ka shpallur aneksimin e paligjshëm të disa territoreve ukrainase. Moneda kombëtare ruse rubla, pas një rënje të mprehtë, është rikthyer në nivelet e paraluftës. Nga pamjet që qarkullojnë në internet, situata me furnizime në Rusi duket po ashtu e mirë. Në raftet e dyqaneve ka edhe produkte përëndimore të cilat thuhet se arrin nga vendet e treta. Atëherë shtrohet pyetja, a kanë dështuar sankcionet apo janë duke bërë punë? Maxim Mironov, profesori i financave në shkollën e biznesit në Madrid, përgjigjet për ekspoze.
So didn't fail, but they were definitely not enough. If you look at the first...
Jo, ato nuk kanë dështuar, por definitivisht nuk janë të mjaftueshme. Në dy javët e para të luftës, perëndimi ka ndërmarrë shumë sanksione. Rezervat e Bankës Qendrore Ruse janë ngrirë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në Bashkimin Evropian. Në total, rreth 300 miliard dollar. Kjo ka qenë një goditje e madhe. Ka pasur shumë sanksione edhe në importe dhe Rusia është përballur me vështërsi në sigurimin e gjërave esenciale. Megjithatë, nuk ka pasur fare sanksione mbi burimet kryesore të të ardhurave për ekonominë ruse, mbi naftën dhe gazin.
For the main source of the revenue for the Russian economy and for the Russian budget like oil and gas.
Shtetet e Bashkuara i kanë ndaluar të gjitha importet e naftës dhe gazit rus, por jo edhe Bashkimi Evropian, i cili mbështetet te Rusia për 40% të nevojave të tij për gaz. BE-ja me blerjet e saj i siguron Rusisë mbi 1 miliard dollar në ditë. Ekonomisti rus Maxim Mironov thotë se pas fillimit të luftës, bloku evropian jo vetëm që nuk i ka zvogluar të ardhurat për Rusinë, por madje i ka rritur ato, sidomos në tremujorin e parë pas 24 shkurtit.
Kjo ka ndodhur për dy arsye, rritjes së çmimit ndërkombëtar të naftës dhe frikës së politikanëve të BE-s nga mungesa e furnizimeve. Andaj kanë bërë përpjekje për rritjen e rezervave për të ardhmen dhe në këtë mënyrë kanë rritur edhe transferet e parave për Putinin.
Bashkimi Evropian planifikon të ndaloj importet e naftës ruse nga deti deri në fund të këtij viti. Kjo do të thotë zvoglimi i sasisë për 2/3. Në mars BE-ja është zotuar se brenda një viti do të reduktojë edhe importet e gazit nga Rusia për 2/3. Megjithatë deri më tash nuk është arritur ndonjë pajtim për ndalim të plot. Mironov dyshon se efekti i sanksioneve do të vërehet shumë derisa Putin të mos vihet para, siç thotë, zgjedhjeve të vështira. Në këtë pikë mund të arrijë vetëm nëse merr 25 apo 30% të ardhurave që ka sot nga nafta dhe gazi, thot ai.
Putin can must select whether he continue war or...
Kjo do ta detyronte Putinin të zgjedh ose të vazhdojë luftën ose të paguaj rrogat dhe pensionet, sepse nuk do të mund t'i bënte të dyja. Ky edhe duhet të jetë qëllimi i sanksioneve ekonomike, që Putini të mos ketë para për gjithçka dhe të bëjë zgjedhjet e vështira. Sot ai ka para për të paguar rrogat, pensionet dhe luftën.
Jason Blazakis nga Instituti Middlebury për studime ndërkombëtare thotë se në tryezë duhet të jetë edhe një sanksion tjetër, klasifikimi i Rusisë si shtet sponsorizues i terrorizmit. Blazakis, i cili ka shërbyer si drejtori i zyrës së financave kundër terrorizmit pranë Departamentit Amerikan të Shtetit, thotë për ekspozen se klasifikimi i tillë mes tjerash do të shkaktonte sanksione dytësore kundër vendeve që vazhdojnë të mbështesin luftën e Rusisë në një mënyrë ose tjetër.
Nga përvoja ime si shefi zyrës që është marrë me këtë punë në Departamentin e Shtetit, kjo bën që bizneset të vënë në pikpyetje vullnetin e tyre për të punuar me një vend që etiketohet si sponsorizues i terrorizmit. Po ashtu do të kishte hezitime edhe nga India e Kina, që vazhdojnë të kenë marrëdhënie të forta me Federatën Ruse. Ato do të mund të bëheshin subjekti i sanksioneve dytësore nëse Federata Ruse do të etiketohej si shtet sponsorizues i terrorizmit.
Blazakis thot se një vend mund të klasifikohet kështu nëse ka së paku dy shembuj të mbështetjes së terrorizmit nga aparati shtetror. Ai thot se Rusia plotson këtë kriter pasi mbështet disa aktorë të angazhuar në terrorizëm. Aktualisht në listën e SHBA-s si shtete sponsorizuese të terrorizmit janë Kuba, Korea e Veriut, Irani dhe Siria. Kur presidenti amerikan Joe Biden është pyetur nga gazetarët në muajin shtator nëse Rusia duhet të shtohet në listën e sponsorizuesve të terrorizmit të Departamentit Amerikan të Shtetit, përgjigjja e tij ka qenë jo. Blazakis thot se administrata Biden ka disa arsye pse heziton.
Në mënyrë të pashmangshme mund ta dëmtojnë zgjidhjen diplomatike të konfliktit që mendoj se të gjithë duan. Dhe e dyta, nga perspektiva amerikane ndoshta edhe më e rëndësishme, është se Federata Ruse mban peng disa shtetas amerikan, si për shembull Britni Griner, dhe do të ishte shumë e vështirë për t'i liruar nëse Rusia do të etiketojë si shtet sponsorizues i terrorizmit.
Të mërkurën e 23 nëntorit, Parlamenti Evropian ka klasifikuar Rusin si shtet sponsorizues të terrorizmit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e ka mirëpritur këtë veprim edhe pse simbolik. Rusia duhet të izolohet në të gjitha nivelet dhe të mbahet përgjegjëse për t'i dhënë fund politikës afatgjate të terrorizmit në Ukrainë dhe në mbar globin, ka shkruar Zelensky në Twitter. Zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se edhe sanksionat më të ashpra nuk i kanë bërë vendet të ndryshojnë pozicionin e tyre. Por Blazakis nga Instituti Middlebury argumenton se sanksionet kanë qenë efektive në një numër situatash.
Në kontekstin e organizatave specifike, për shembull, grupi i njohur si FARC në Kolumbi, është sankcionuar nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë qeveri të tjera. Në fund, këto sankcione kanë pasur efekt dhe kanë sjell FARC-un në tryezën e bisedimeve. Sankcionet kanë efekt afatgjat dhe efekt afatmesëm. Nëse konflikti në Ukrainë vazhdon, atëherë vazhdojnë edhe sankcionet kundër Federatës Ruse, dhe për popullin rus dhe qeverinë ruse do të bëhet më keq. Kjo pastaj mund t'i sjellë rusët në tryezën e bisedimeve.
Rusia është nën sanksionet të perëndimit prej se ka aneksuar në mënyrë të paligjshme nga dishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Megjithatë, sanksionet e ndërmarra atëherë profesori Mironov i cilëson si shaka. Fondi Monetar Ndërkombëtar në një parashikim të vetin ka vlerësuar se ekonomia ruse do të tkurret për më shumë se 8% këtë vit, ndërsa për ekonominë e Ukrainës si pale pushtuar, kjo shifër shkon deri në 35%. Përkundër të gjithave, një sondazh i qendrës së pavarur Levada në Moskë ka gjetur se shumica e rusëve, 76%, e mbështesin luftën në Ukrainë. Sondazhi është publikuar në fillim të shtatorit, 6 muaj pas nisjes së pushtimit rus.
Ndoqet magazinën e përjavshme televizive Expose, përgatitur nga Valona Tela. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.